Με τη χάρη του Θεού σας καλησπερίζουμε μια κομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη και πιστεύουμε με τη χάρη του Θεού και σήμερα ο Κύριος θα είναι μαζί μας και θα μας ευλογήσει καθώς θα συνεχίσουμε στο ίδιο μήκος σχήματος με τις προηγούμενες εκπομπές. Σήμερα λοιπόν στον ήχο ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης, όπως ήθιστε και πάντοτε, βάζει τους ωραίους ύμνους, μας κρατάει ωραία συντροφιά και συμμετέχει πάντοτε στις εκπομπές. Τα τηλέφωνά σας θα χαρούν να πάρουν την επικοινωνία, τα αιτήματα, την αγάπη σας, παρατηρήσεις, ερωτήσεις, οι αγαπητές Μαρία Φλούρου και Σοφία Στρούβαλη. Και στα μικρόφωνα ο Ανέστης Ηλιόπουλος, Χριστόφορος Περάκης και Δημήτρης Περάκης. Άλλη λοιπόν μια εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και σήμερα με τη χάρη του Θεού το θέμα μας θα είναι η Αίγυπτος την εποχή της Εξόδου. Η Αίγυπτος, δηλαδή η αρχαία Αίγυπτος, την εποχή που αρχίζει με την είσοδο του Ιωσήφ και του λαού του Ισραήλ σε αυτήν, μέχρι και την έξοδο με τις 10 πληγές. Επίσης, υπενθυμίζουμε και το email της εκπομπής.
Με τη χάρη του Θεού, πραγματικά, να υπενθυμίσουμε και τα ηλεκτρονικά μας στοιχεία στους αγαπητούς φίλους ακροατές, τους οποίους και εγώ καλησπερίζω με τη σειρά μου και ευχόμαστε όλοι μας ο Κύριος να ευλογεί τους αγαπητούς ακροατές που είναι κοντά μας απόψε, να μας δώσει μηνύματα ουράνια και έτσι ωραίες γνώσεις που θα αυξήσουν την πίστη μας. Θα χρειαστούμε οπωσδήποτε τη δική σας συμμετοχή και επικοινωνία. Όπως πάντα, οι ακροατές μας εμπλουτίζουν την εκπομπή μας με την αγάπη τους, με τις ερωτήσεις τους, με σχετικό υλικό το οποίο μας αποστέλνουν σχετικά με τα θέματα τα οποία θίγουμε και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη μέχρι σήμερα υποστήριξή τους. Υπενθυμίζουμε λοιπόν το ηλεκτρονικό στίγμα της εκπομπής μας, καθώς διαθέτουμε ιστοσελίδα στο ίντερνετ, στην οποία μπορείτε να μπείτε και να κατεβάσετε τις εκπομπές που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, καθώς και να δείτε αρκετό από το σχετικό με τις εκπομπές υλικό, άρθρα, πηγές τα οποία χρησιμοποιούμε για να δλούμε τις πληροφορίες μας. Η διεύθυνση της ιστοσελίδας μας είναι www.christianity-science.gr christianity-science.gr. Επίσης θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας και μέσα από το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, το οποίο βρίσκεται στη διεύθυνση science-christianity.gr science-christianity.gr. Ανά πάσα στιγμή θα χαρούμε να λάβουμε τα email σας, ιδιαιτέρως όμως κατά τη διάρκεια της εκπομπής, καθώς όσα email λαμβάνονται θα διαβάζονται στο τέλος μαζί με τα τηλεφωνήματα των ακροατών.
Δόξα τω Θεώ. Ξεκινώντας λοιπόν το σημερινό μας θέμα, η Αίγυπτος την εποχή της εξόδου των Ισραηλιτών, θα θέλαμε να κάνουμε μια μικρή εισαγωγή για το ιστορικό πλαίσιο. Βέβαια η Αίγυπτος είναι ένας από τους αρχαίους πολιτισμούς, τους πιο γνωστούς. Ήταν ένας ανεπτυγμένος πολιτισμός, ο οποίος συνείσφερε στα γράμματα, στις τέχνες, στην αρχιτεκτονική. Όλοι γνωρίζουν για τις πυραμίδες της Αιγύπτου, τα μεγάλα έργα που είχαν γίνει εκεί πέρα. Η Αίγυπτος λοιπόν έχει μια παλιά ιστορία και σαν σταθμό θα αναφέρουμε το 3000 περίπου π.Χ., όπου η Αίγυπτος για πρώτη φορά συγκροτείται σε κράτος και αναδεικνύει τον Φαραώ σαν ο απόλυτος μονάρχης, ο οποίος θεωρείται, ας πούμε, και κατά τη συνέχεια και κατά τα επόμενα χρόνια ως ο εκπρόσωπος του Θεού στη γη, και ουσιαστικά συγκροτείται το βασίλειο της Αιγύπτου, και από εκεί και πέρα αυτό το βασίλειο, σύμφωνα πάντα με την αρχαιολογία, περνά από διάφορες φάσεις, περίοδους ακμής, περίοδους παρακμής, και μέσα σε όλες αυτές τις περίοδους άλλοτε υπήρχε πολύ μεγάλη εξουσία στο Φαραώ, άλλοτε υπερίσχυαν κάποιες φυλές προς τα νότια της Αιγύπτου, προς τις πηγές του Νείλου. Να πούμε γεωγραφικά ότι η περιοχή του βασιλείου της Αιγύπτου ουσιαστικά εκτείνεται σε όλο το μήκος του ποταμού Νείλου, ο οποίος Νείλος ουσιαστικά είναι και η πηγή ζωής για την Αίγυπτο. Ουσιαστικά αποτελούσε μέσω μεταφοράς, δηλαδή οι περισσότερες μεταφορές γινόντουσαν μέσα από το ποτάμι με πλεούμενα. Επίσης πηγή νερού ασφαλώς για καλλιέργειες στις περιοχές οι οποίες βρισκόταν δίπλα στο ποταμό, και ουσιαστικά όλη η οικονομική της ζωή της Αιγύπτου στηριζόταν πάνω σε αυτό το ποτάμι. Οπότε ο πολιτισμός αναπτύχθηκε κατά μήκος του ποταμού από την ορεινή Αίγυπτο προς τα νότια μέχρι τις πυρηνές περιοχές στα βόρεια και το δέλτα του Νείλου. Προσπαθώντας να βρω πληροφορίες σχετικά με αρχαιολογικά στοιχεία για την περιοχή γύρω στο 1500 π.Χ. με 2000, αυτή είναι η εποχή όπου περίπου οι Ισραηλίτες παρόξησαν στην Αίγυπτο. Το 1500 περίπου χρονολογείται η έξοδος των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο. Ανέτρεξα σε διάφορες πηγές, κυρίως στη Wikipedia, μια και είναι ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια, και ανοίγοντας πληκτρολόγησα έξοδος των Ισραηλιτών, να δω τι θα βγάλει. Και ουσιαστικά αυτό που λέει ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά, κανένα έβριμα αρχαιολογικό που να έχει κάποια, ας πούμε, ένδειξη ότι έγιναν αυτά τα οποία περιγράφονται στη γραφή. Και όταν λέμε αυτά που έγιναν στη γραφή, εννοούμε την μετοίκηση των Εβραίων, της οικογένειας του Ιακώβ στην Αίγυπτο, την ανάδειξη του Ιωσήφ σε άρχοντα, τον πολλαπλασιασμό των Εβραίων εκεί πέρα στην Αίγυπτο, επίσης την τοποθέτησή τους σε και κάποια κέντρα εξουσίας, στον φόβο αργότερα των Αιγυπτίων ότι οι Ισραηλίτες πια, ας πούμε, έχουν πάρει πολύ μεγάλη εξουσία και θα τους δημιουργήσουν προβλήματα, και τέλος, ας πούμε, στην ανάδειξη, ας πούμε, ενός φαραώ ο οποίος ουσιαστικά πολέμησε τους Εβραίους, τους κατέθλιψε, και στο τέλος βέβαια καταλήγουμε με τις πληγές και την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο. Άρα λοιπόν, σε μια πρώτη ανάγνωση η εγκυκλοπαίδεια αναφέρει αυτό, ότι δεν υπάρχουν κάποια αρχαιολογικά ευρήματα. Έτσι αποφάσισα να κάνω μια έρευνα μόνος μου και έτσι διάβασα λίγο τις δυναστείες, γιατί από την περίοδο του 3000 που αναφέραμε, που ξεκινάει ουσιαστικά το Αιγυπτιακό κράτος, μέχρι περίπου το 300 π.Χ. που ήταν η περίοδος των Πτολεμαίων, και η οποία, ας πούμε, οι δύο χρονολογίες αυτές οριοθετούν την περίοδο της αρχαίας Αιγύπτου, οι περίοδοι χωρίζονται σε δυναστείες από τους αρχαιολόγους. Αυτό ουσιαστικά ξεκίνησε από έναν Αιγύπτιο ιστορικό, αρχαίο ιστορικό, πριν τον Ιώσυπο, τον Μανέθωνα, τον οποίο τον αναφέρει και ο Ιώσυπος. Ο Ιώσυπος, αναφέρουμε, ήταν γνωστός Εβραίος ιστορικός που έζησε περίπου έναν αιώνα π.Χ. Και ψάχνοντας τις δυναστείες και κοιτώντας, έβλεπα ότι μία επικρατούσε το Βόρειο Βασίλειο, το κέντρο, ας πούμε, ήταν στην Μέμφυδα, μία το Νότιο ήταν στις Θήβες κάτω το κέντρο ή στο Λούξορ, και κατεβαίνοντας τις χρονολογίες και φτάνοντας στο περίπου στο 1800 π.Χ. Βλέπω ότι αναλαμβάνει την ταινία της εξουσίας και συγκεκριμένα στην περιοχή του Δέλτα του Νείλου, δηλαδή στο βόρειο τμήμα της Αιγύπτου, εκεί που ουσιαστικά και η γραφή περιγράφει ότι είναι η γη Γεσέν, ότι επικρατούν η δυναστεία των Ίξος. Και ήταν τώρα αυτή η Ίξος, σύμφωνα με τους Αιγυπτιολόγους, αυτοί δεν ήταν Αιγύπτιοι, αυτοί ήταν άνθρωποι σημιτικής καταγωγής, οι οποίοι προέρχονταν από την Δυτική Ασία και συγκεκριμένα από την περιοχή της Χανάν. Λοιπόν, τα ευρήματα λοιπόν για εκείνη την περίοδο αναφέρουν ότι αυτοί οι Ίξος είχαν επικρατήσει στην περιοχή του Δέλτα του Νείλου, ζούσαν σε αρμονία και είχαν οικονομικές συναλλαγές με τους Αιγυπτίους οι οποίοι επικρατούσαν στα πιο νότια, μέχρι που περίπου στο 1650 ξεκινάνε οι Αιγύπτιοι μια προσπάθεια να τους διώξουν, και τελικά καταφέρουν να τους διώξουν γύρω στο 1550 π.Χ. τους ύξους από την περιοχή του Νείλου, του Δέλτα του Νείλου. Τώρα βέβαια όλα αυτά έτσι πραγματικά μου κίνησαν το ενδιαφέρον, γιατί εντυπωσιάστηκα από το γεγονός ότι ακριβώς την περίοδο που η γραφή μας περιγράφει ότι οι Εβραίοι παρήκησαν στην Αίγυπτο περίπου από το 1800 μέχρι το 1500, και επίσης η φυγή των Ιξώς συμπίπτει με την φυγή των Εβραίων, που κίνησαν περισσότερο το ενδιαφέρον να διαβάσω για τους Ίξως περισσότερα πράγματα.
Θα είναι ενδιαφέρον βέβαια τώρα μας πεις και το Ίξως σαν όνομα πως βγαίνει και τι σημαίνει και πως βέβαια αυτό ταυτίζεται κιόλας περισσότερο.
Βεβαίως. Ίξως είναι ένα όνομα το οποίο χρησιμοποιούσαν οι Αιγύπτιοι και το αναφέρουν στους παπύρους, γιατί θέλουμε να πούμε ότι εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι για εκείνη τη συγκεκριμένη περίοδο από το 1800 στο 1500 ό,τι ξέρουμε για τους Ίξως προέρχεται από παπύρους, από παπύρους και χειρόγραφα των Αιγυπτίων. Δηλαδή ουσιαστικά η ενημέρωση που έχουμε είναι μονοπλευρή. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Επίσης ένα σημαντικό άλλο στοιχείο είναι ότι δεν έχουν βρεθεί μνημεία των Ιξώς εκεί πέρα στην περιοχή. Mm-hmm. Αυτό βέβαια μπορεί να σημαίνει δύο πράγματα. Με πιο πιθανό την ερμηνεία ότι οι Αιγύπτιοι αφού φύγανε, αφού τους διώξανε,
αφάνισαν κάθε
ίχνος. Τώρα σαν ετυμολογία της λέξης σημαίνει βασιλής ξένων χωρών. Μάλιστα ο Ιώσυπος, ο οποίος αναφέρεται στους Ιξώς, τους αναφέρει σαν ποιμένες βασιλείς. Το οποίο βέβαια μας παραπέμπει πάρα πολύ στο τι ακριβώς ήταν οι Εβραίοι, που ήταν ποιμένες ακριβώς προβάτων.
Ναι, πιστεύω να τονίσουμε εδώ λίγο τα χαρακτηριστικά σημεία, εκείνα τα οποία συμφωνούν πολύ με την περιγραφή αυτή των Ιξώς που μας αναφέρει Χριστόφορε. Διότι πράγματι, σύμφωνα με τις περιγραφές των τελευταίων κεφαλαίων της Γένεσης και των πρώτων κεφαλαίων της Εξόδου, όσοι έχουν διαβάσει και γνωρίζουν την ιστορία του Ιωσήφ κυρίως, του γιου του Ιακώβ, ο οποίος πουλήθηκε από τα αδέρφια του και βρέθηκε στην Αίγυπτο και βρέθηκε βέβαια στη φυλακή για αρκετά χρόνια. Είναι έτσι μια ωραία ιστορία, μπορεί να τη διαβάσει κάποιος στα τελευταία κεφάλαια της Γένεσης. Και μας ενημερώνει ο Λόγος του Θεού σαν ιστορικό γεγονός ότι υπήρξε μια πείνα την εποχή εκείνη, η οποία ανάγκασε τον Ιακώβ να στείλει τους γιους του προς αναζήτηση τροφής στην Αίγυπτο. Και ίσως αυτό να μην ήταν μια καινοτομία, μια ιδέα του Ιακώβ, αλλά ίσως ο Ιακώβ να μιμήθηκε και άλλους συντοπίτες του, γιατί τότε κατοικούσε στη γη Χαναάν, οι οποίοι είχαν την ίδια ευκαιρία, την ίδια ιδέα, ας πούμε, να κατεβούν στην Αίγυπτο και να αγοράσουν τροφή. Μάλιστα, σε ένα σημείο στη Γένεση λέει, ήκουσε ο Ιακώβ ότι υπήρχε στην Αίγυπτο τροφή. Επομένως, είναι πολύ λογικό να υπήρχε μια παροικία, θα λέγαμε έτσι, ανθρώπων προερχομένων από την Χαναάν, οι οποίοι να έφτασαν και να παρικούσαν στην περιοχή εκεί του Νείλου, δηλαδή κοντά στην Αίγυπτο. Βέβαια αργότερα ξέρουμε ότι ολόκληρη η οικογένεια του Ιακώβ μεταφέρθηκε στην Αίγυπτο, καθώς ο Ιωσήφ μέσα από την ερμηνεία κάποιων ενυπνίων του Φαραώ, ερμηνεία που του έδωσε ο Θεός, αναδείχθηκε σε δεύτερο άρχοντα της Αιγύπτου μετά τον Φαραώ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, καθώς είναι ένας άρχοντας, ένας ηγεμόνας, ο Ιωσήφ, ηγεμόνας πάνω σε όλη τη γη της Αιγύπτου, δεύτερος μετά τον Φαραώ, ο οποίος όμως δεν είναι αιγυπτιακής καταγωγής, αλλά είναι σημιτικής καταγωγής. Και έρχεται λοιπόν η οικογένειά του στην Αίγυπτο, οι αδερφοί του με τις οικογένειές τους, εγκαθίστανται στην γη Γεσέν, η γη Ραμεσή όπως αναφέρεται, η οποία είναι στην ίδια περιοχή όπως είπες όπου ήταν εγκατεστημένη και η Ίξος. Και εν συνεχεία, μετά από 200 με 300 χρόνια περίπου, υπάρχει η αναφορά ότι ο λαός αυτός μετακινείται και φεύγει. Και βέβαια ξέρουμε ότι αυτό συμπίπτει με την περίοδο της εξόδου των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, και είναι νομίζω σημαντικό να σημειώσουμε ότι, όπως μας λέει και η Γραφή, ότι δεν ήταν μόνο οι Ισραηλίτες οι οποίοι έφυγαν από την Αίγυπτο, αλλά ένα σύμμικτο πλήθος. Δεν ήταν δηλαδή μόνο οι απόγονοι του Ιακώβ με τις οικογένειές τους, αλλά ήταν και διάφοροι άλλοι πληθυσμοί, προερχόμενοι πιθανότατα και αυτοί από τη γη Χαναάν, που είχαν παρικήσει την περιοχή και εξήλθανε μαζί με τους Ισραηλίτες.
Ακριβώς, ακριβώς Ανέστη. Και μάλιστα υπάρχει μια τοιχογραφία αιγυπτιακή, τώρα βέβαια την έχω εγώ μπροστά μου, δεν μπορούν να τη δουν οι φίλοι ακροατές, το οποίο απεικονίζει γύρω στους 10 ανθρώπους οι οποίοι είναι ασιατικής καταγωγής, και αυτό το λέμε από κάποια μπαστούνια που κρατάνε, από τον τρόπο που είναι κουρεμένοι, από τα ρούχα που φοράνε, που είναι ας πούμε χιτώνες, αντίθετα με τους Αιγυπτίους οι οποίοι είναι γυμνοί από τη μέση και πάνω και φοράνε αυτά τα άσπρα που μοιάζουν με φούστες, και οι οποίοι έχουν μαζί τους κατζίκες και πρόβατα. Και μάλιστα στην τοιχογραφία απεικονίζονται να εισέρχονται στην Αίγυπτο και χρονολογείται γύρω στο 1900 π.Χ.
Αυτό μας παραπέμπει και στη συμβουλή που έδωσε ο Ιακώβ στο Ιωσήφ στους αδελφούς του, καθώς θα τους παρουσίαζε στο Φαραώ, προκειμένου ο Φαραώ να τους παραχωρήσει ένα κομμάτι γης, και τους είπε ότι όταν σας ρωτήσει ο Φαραώ ποιο είναι το επάγγελμά σας, να του πείτε ότι είμαστε ποιμένες προβάτων. Γιατί λέει στους Αιγυπτίους είναι βδέλυγμα οι ποιμένες προβάτων. Και επομένως θα σας τοποθετήσει σε μια ξεχωριστή γη να κατοικήσετε. Ήταν δηλαδή ένα επάγγελμα το οποίο δεν το ασκούσανε καθεαυτοί οι Αιγύπτιοι, αλλά πιθανότατα ήταν ανατεθειμένο σε δούλους ή σε άλλους λαούς να ποιμένουν πρόβατα. Οι ίδιοι Αιγύπτιοι δεν ασχολούνταν με αυτό, ήταν ευδέλιγμα για αυτούς.
Ακριβώς. Επίσης, όλα αυτά που σας λέμε, οι πληροφορίες τώρα είναι από την Εγκυκλοπαίδεια. Επίσης είναι εντυπωσιακό το εξής γεγονός. Ο τρόπος με τον οποίο κυριάρχησαν οι Ιξώς στην περιοχή του Δέλτα. Αρχικά οι Αιγυπτιολόγοι πιστεύανε ότι επικρατήσανε με πόλεμο. Και μάλιστα επειδή ερχόμενοι από τη Χαναάν είχαν άρματα τα οποία οι Αιγύπτιοι εκείνη την εποχή δεν είχαν. Και πιστεύανε πραγματικά ότι τα άρματα μαζί με κάποια άλλα στοιχεία ήταν αυτά που έδωσαν τη νίκη σε αυτούς τους ανθρώπους εναντίον των Αιγυπτίων και άρχισαν με αυτόν τον τρόπο στην περιοχή. Όμως σε νεότερες έρευνες και μελέτες μέσα από τοιχογραφίες και λοιπά και παπύρους δείξαν ότι αυτοί οι άνθρωποι επικρατήσαν ειρηνικά και σιγά σιγά. Μάλιστα αναφέρεται μέσα ότι εκείνη την περίοδο γύρω στο 1800 μάλλον π.Χ. Η Αίγυπτος βρισκόταν σε μια πολιτική αστάθεια. Δηλαδή δεν υπήρχε κάποια ισχυρή διακυβέρνηση. Υπήρχε ασφαλώς ο Φαραώ, αλλά υπήρχαν και φυλές από τον Νότο, οι οποίες διεκδικούσαν μερίδιο εξουσίας. Και μάλιστα αναφέρεται ότι εκείνη την περίοδο ήταν ιδιαίτερα αποδυναμωμένη η Αίγυπτος λόγω μιας πείνας, το οποίο βέβαια βοήθησε αυτούς τους ανθρώπους σιγά σιγά να επικρατήσουν σε εκείνη την περιοχή και χωρίς να πολεμήσουν με τους Αιγύπτιους ουσιαστικά να έχουν υποτελούν εγχό τους εκείνη την βόρεια περιοχή.
Διαβάζω το Χριστόφορε από το πρώτο κεφάλι της Εξόδου, το 7ο εδάφιο, που λέει «Και ευξήνθησαν, λέει, οι Ισραήλ και πληθύνθησαν και πολλαπλασιάστησαν και ενδυναμώθησαν σφόδρα σφόδρα, ώστε ο τόπος εγέμισε από αυτόν». Και θυμίζει πολύ ωραία αυτό που λες, ότι επικράτησαν ειρηνικά, καθώς βέβαια βλέπουμε και παρακάτω στο βιβλίο της Εξόδου ότι ο Θεός είχε κάνει και γεννούσαν πολλά παιδιά οι Εβραίες μητέρες. Και το άλλο βέβαια της πείνας που είπες, αναφέρθηκες, μας θυμίζει πάρα πολύ ας πούμε τη λύση που έδωσε ο Ιωσήφ και πώς ουσιαστικά ο Θεός όχι μόνο ενδυνάμωσε αλλά ύψωσε το γένος αυτό του Ιωσήφ μέσα στην Αίγυπτο, καθώς έδωσε λύση στο λοιμό, στο πρόβλημα του λοιμού, και υπάρχουν και πάρα πολλά ωραία ιστορικά στοιχεία τα οποία δείχνουν μάλλον και τον τρόπο με τον οποίο, έναν από τους τρόπους που ο Ιωσήφ κατάφερε να δώσει αυτή τη λύση, αλλά θα τα πούμε ίσως πιο μετά.
Και αν διαβάσουμε και δύο εδάφια παρακάτω, Δημήτρη, από εκεί που διάβασες, πρώτο κεφάλαιο Εξόδου, στο 8 εδάφιο λέει: «Σηκώθη δε νέος βασιλεύς επί την Αίγυπτον, ώστις δεν εγνώριζε τον Ιωσήφ, και είπε προς τον λαόν αυτού, προς τους Αιγυπτίους δηλαδή, ιδού ο λαός των Ιών Ισραήλ είναι πολύ πλήθος και ισχυρότερο ημών». Αυτό δείχνει πόσο πολύ είχαν ισχυροποιηθεί στην περιοχή τους, οι Ισραηλίτες είχαν πληθυνθεί. Και λέει στο 10 εδάφιο: «Έλθετε, ας σοφιστόμεν κατά αυτόν, δια να μην πολυπλασιαστώσει, και αν συμβεί πόλεμος, ενωθώσει και ούτη μετά των εχθρών ημών και πολεμήσωση ημάς και αναχωρήσωση εκ του τόπου». Αυτό δείχνει και αυτό μια ένδειξη μιας πολιτικής αστάθειας, ενός φόβου ότι υπάρχουν φυλές γύρω-γύρω οι οποίες τυχόν μας απειλούν, και αν και αυτοί που είναι ισχυροί ενωθούν, οι Ισραηλίτες δηλαδή ενωθούν με τις γύρω φυλές, η Αίγυπτος ας πούμε θα κινδυνεύσει. Και από εκεί και πέρα αρχίζει μια στρατηγική εναντίον των Εβραίων.
Γενοκτονίας.
Πρώτα απ' όλα, ναι, πρώτα απ' όλα τους κάνουν δούλους για να οικοδομούν τα μεγάλα οικοδομήματα, και εν συνεχεία δίνεται μια πολύ σκληρή διαταγή ότι τα αρσενικά των Εβραίων να ρίχνονται στο ποτάμι και να θανατώνονται.
Και εδώ σε αυτό που πριν ο Χριστόφορος, σε αυτό που διάβασαν έστει, λέει «και αν συμβεί πόλεμος», που σημαίνει ότι μέχρι τότε δεν είχε συμβεί πόλεμος. Και δείχνει ότι κατά κόρο φαίνεται οι Σημίτες, αλλά και οι άλλοι λαοί επικράτησαν δια του πλήθους. Ναι. Δηλαδή, όχι τόσο μέσω της τακτικής της επιθετικής, αλλά της εγκατάστασης και του πολλαπλασιασμού.
Και της οικονομικής δύναμης. Mm-hmm. Δηλαδή, είχαν αναπτύξει λόγω του Δέλτα εκεί πέρα, ήταν καλό στρατηγικό σημείο και για τις καλλιέργειες και για το εμπόριο. Πάνω ήταν η Μεσόγειος θάλασσα, είχαν λιμάνι. Δηλαδή ήταν καλή θέση εκεί πέρα.
Και της κτηνοτροφίας φαίνεται, καθώς οι Αιγύπτιοι δεν ασχολούνταν με την κτηνοτροφία.
Σχολούνταν λίγο, περιορισμένα. Πάνω στο... δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο.
Να προχωρήσουμε λοιπόν στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Το θέμα μας είναι η αρχαία Αίγυπτος στην εποχή της Εξόδου. Θα ασχοληθούμε έτσι με πολλά θέματα ακόμα, κλείνοντας με τις 10 πληγές βέβαια κιόλας. Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και πάλι κοντά σας.